Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij edicionit të parë të së dielës, si zakonisht ju sjellim zhvillimet dhe temat kryesore të trajtuara gjatë javës që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë kësaj jave janë artikuluar më zëshëm shqetësimet e Bashkimit Evropian lidhur me fluksin e strehim kërkuesve nga Serbia dhe Maqedonia në vendet e Bashkimit Evropian. Shqipëria dhe Bosnia mund të penalizohen në procesin e liberalizimit të vizave për shkak të dështimit të Serbisë dhe Maqedonisë që të ndalin valën e strehim kërkuesve në vendet e BE-s. Kjo tendencë është shumë shqetësuese dhe seriozisht mund të dëmtojë gjithë procesin e liberalizimit të vizave në Ballkanin Perëndimor, shkruhet në një letër të Eurokomisioneres për çështjet e brendshme Cecilia Malmström. Malmström shqetësimet e saj ka bërë të ditur ministrave të brendshëm të Serbisë dhe Maqedonisë gjatë kësaj jave. Disa vende anëtare të Bashkimit Evropian po përjetojnë sërish një fluks alarmues të personave që vijnë nga vendet tuaja dhe që kërkojnë strehim, ka shkruar Malmström i Vica Dačićit dhe Gordana Jankulovskës. Dačić nga ana e tij ka thënë se shumica e strehim kërkuesve që vijnë nga Serbia janë shqiptarë dhe rom nga jugu i këtij vendi. Ndërkohë Belgjika është një nga vendet më të goditura nga vala e azil kërkuesve nga Ballkani. Në përpjekje për t'i dhënë fund kësaj gjendje, profesor së qeverisë belge kanë vizituar Tejnën, Beogradin dhe Shkupin. Detajet e vizitës së tij në Shkup i sjell raporti korrespondente sona atje Zerjeta Hajro Jahjaga.
Sekretari shtetëror belg për azil dhe migracion Melchior Valtes në Shkup ka kërkuar nga autoritetet shtetërore ndërprerjen e fluksit të qytetarëve të Maqedonisë për qëllime të përfitimit të azilit në Belgjik. Këto shqetësime Valtes ja ka shprehur sot ministrit të punës dhe politikës sociale Xhelal Bajrami, si dhe përfaqësuesve të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe diplomacisë maqedonese. Për shkak të fluksit në rritje gjatë fillimit të këtij muaji të qytetarëve të Maqedonisë që kërkojnë azil.
Message is very clear.
Porosia është më së qartë, të mos keqpërdoret liberalizimi i vizave dhe të ndërpritet fluksi emigrantëve nga Maqedonia për në Belgjikë, ka deklaruar Valte, duke shtuar se liberalizimi i vizave nënkupton vizitë dhe qëndrim në një vend të Bashkimit Evropian deri në 3 muaj, duke theksuar se për periudha më të gjata dhe për punësim janë të nevojshme dokumente përkatëse dhe vizë.
There is no chances to be recognized as refugee coming from Macedonia.
Unë dua të bëj me dia autoriteteve dhe qytetarëve të Maqedonisë se me ardhjen e tyre në Belgjik nuk do të përfitojnë as shtëpi, strehim dhe as para. Kjo do të jetë edhe më frustruese për ata që marrin rrugën e mërgimit, për shkak se do të humbin kot paratë e tyre, ka deklaruar Valte, duke shtuar se Maqedonia nuk është në listën e vendeve me probleme ekonomike dhe politike. Nga ana tjetër, ministri punës dhe politikës sociale të Maqedonisë Xhelal Bajrami ka nënvizuar se qeveria do të ndërmarrë një fushat edhe më agresive për të informuar qytetarët se gjasat për të marrë statusin azilit politik apo ekonomik në Belgjikë dhe në cilin do qoftë vend të Bashkimit Evropian janë të barabarta me zero.
Ne si qeveri, si Ministria punës dhe politikës sociale vazhdojmë me një kampanjë do shtë edhe më agresive në të ardhmen, me qëllim që të njoftimi sa më të mirë të qytetarve, se procesi i liberalizimit të vizave nuk nënkupton edhe fitimin e statusit azil në shtetet e Evropës perëndimore, por procesi i liberalizimit të vizave nënkupton shëtitjen e tyre të lirë në shtetet e Evropës perëndimore dhe asesi diçka tjetër.
Ka theksuar ministri i punës dhe politikës sociale Xhelal Bajrami, duke nënvizuar se keqpërdorimi i liberalizimit të regjimit të vizave është problem i cili do të dëmtojë dhe procesin integrues. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në Shqipëri, pozita dhe opozita vazhdojnë debatet për reformën zgjedhore për zgjedhjet e pushtetit lokal që do të mbahen në 2011-ën. Por opozita socialiste vazhdon të kërkojë hetimin e zgjedhjeve të 28 qershorit 2009 si e vetmi rrugë për të ecur përpara. Megjithë kundërshtimet, kreu i opozitës Eri Rama ka marrë pjesë të premte në një takim të thirrur nga kryeministri Berisha. Nga Tirana raporton Menad Azaimi. Pavarësisht refuzimit që i bëri pak ditë më parë ofertës së kryeministrit Sali Berisha për të marrë pjesë në tryezën për reformën zgjedhore, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama surprizoi të gjithë kur hyri papritur në sallën e përcaktuar për një zhvillim të tillë. Gjithçka nisi me një shtrëngim duash mes dy kundërshtarëve politik. Kryeministri Berisha ritheksoi edhe një herë nevojën e përmirësimit të ligjit zgjedhor, në përputhje me rekomandimet e ndërkombëtarëve dhe në funksion të garancive edhe më të mëdha për zgjedhjet demokratike.
Prania e opozitës këtu e bën më shpresdhënës realizimin e asaj oferte të cilën unë e kam bërë me zemër të hapur, që opozita të shkruaj, të paraqesë, të hartoj të gjitha amandamentet që mendon se janë të domosdoshme, të marrë mendimin e OSB Odir dhe Komisionit Venecias, vota dhe shumic do t'jenë pa asnjë ndyshje në drejtim të saj.
Uljen e tij në tryezë, kreu i Partisë Socialiste Edi Rama e shoqëroi dhe me dorëzimin e një propozimi për majorancën, në formën e një drafti firmosur prej 35 deputetëve socialist. Por këtu Rama paralajmëroi se nuk do të jetë pjesë e tryezave të ardhshme nëse majoranca nuk merr seriozisht kërkesën e opozitës për hetimin e zgjedhjeve të 28 qershorit.
Unë nuk kam marrë këtu me një fjalim, kam marrë këtu me një ofertë. Tryezë parlamentarësh për reformë pa zbatuar rezolutën e Parlamentit Evropian dhe pa bërë transparencën e zgjedhjeve të shkuara, që në zgjedhjet e ardhshme ne të kemi garanci shumë më solide se ligjit të zbatohet, ne nuk kemi asnjë arsye të bëjmë.
Kryeministri garantoi se do të shqyrtoj seriozisht ofertën e firmosur nga socialistët.
Jam i vendosur ta zbatoj pik në pik, germ në germ dhe në tërë frymën e saj atë rezolutë. Do të studioj ofertën tuaj. Uroj dhe shpresoj që të zhvishin nga çdo paragjykim ndaj ofertës sime dhe jam i sigurt që zgjidhja mund të gjimet.
Ndonse nisi me shtrëngim duash, tryeza përfundoi me një largim të shpejtë dhe pa përshëndetur të kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama, që dha të kuptojë se palët janë ende larg kompromisit, çfarë u vure edhe nga qëndrimet e pandryshuara në raport me zgjidhjen e ngërçit politik. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në minutat e fundit e emisionit ju sjellim thekse nga shtypi ndërkombëtar gjatë kësaj jave. Fillimisht ju sjellim një artikull mbi Bosnjën botuar të martën në të përditshmen britanike Guardian. Radikalizimi i mëtejshëm politik i kombinuar me pafuqinë ndërkombëtarëve është një koktejl i rrezikshëm për Bosnjën, shkruan Guardian. Gazeta ka theksuar se situata aktuale mund të çojë drejt incidenteve të dhunshme e madje deri në një rifillim të mundshëm të luftës. Për më shumë le të ndjekim artikullin. E ardhmja e Bosnjës varet nga përmbajtja e udhëheqësve të vetë, është titulli i botuar në të përditshmen britanike Guardian që merret me problemet pasigjedhore të Bosnjës. Zgjedhjet në Bosnjë kanë përfunduar, por lufta e fjalëve po një rritje. Komisioni zgjedhor në Bosnjë vazhdonte të numëronte votat kur më 12 tetor kreu i Partisë Socialdemokrate Zlatko Lagumdzija kërcënoi me përdorimin e forcës për të penguar shkëputjen e serbëve dhe tërhoqi vërejtjen se si rezultat mund të kishim një tjetër luftë, shkruan Guardian. Partia e Lagumdzis është një parti qytetare shumë etnike, donse shumicën e votave ka në mesin e boshnjakve. Gjatë fushatës vazhdon artikulli, ai u përqendrua më shumë në përparimin ekonomik duke i lënë shumë pak vend nacionalizmit. Për këtë arsye deklarata e tij shkaktoi jo pak dridhje. Pjesërisht deklarata e tij ishte përgjigje ndaj retorikës panazgjedhore të Milorad Dodikut, i cili për ironi është gjithashtu socialdemokrat. Dodiku vazhdon artikulli, gjatë gjithë kohës ka minimizuar krimet serbe dhe ka folur për shpërbërjen paqësore të Bosnjës. Lufta e fjalëve ka ardhur në një kohë të vështirë. Gjatë 15 viteve të fundit, bashkësia ndërkombëtare ka mbrojtur integritetin territorial të Bosnjës me anë të trupave paqëruese të NATO-s, si dhe përfaqësuesit e lartë civil ndërkombëtar, i cili ka gëzuar fuqi të mëdha qeverisëse. Por shkruan Guardian, fuqia ndërkombëtare është atrofizuar dhe Dodiku ka sfiduar me sukses bashkësinë ndërkombëtare. Kjo e fundit tashmë është shumë e përçarë për të rimarrë fuqitë dikurshme. Radikalizimi i mëtejshëm politik i kombinuar me pafuqinë ndërkombëtarëve është një koktejl i rrezikshëm. Në rastin më të mirë do të sjellë një rënje të mëtejshme politike dhe ekonomike. Në rastin më të keq do të çojë drejt incidenteve të dhunshme e madje deri në një rifillim të luftës nëse politikanët humbasin kontrollin ndaj tensioneve etnike të provokuara nga fjalët e tyre. Fati i Bosnjës, shkruan Guardian, mbetet në duart e udhëheqësve të saj. Varet nga ju, zoti Dodik, nga vullneti juaj për të bashkëpunuar në ndërtimin e një shteti federal. Apo u keni vendosur të mos lëshoni penë qendrimet tuaja me shpresën se boshnjakët do të mërziten dhe do ta lënë Republikën Serbe të largohet, pyet gazeta. Druajmë se nëse do të ndiqni variantin e dytë, Bosnia do të fundoset si pasojë e obstruksioneve serbe, por në rrugën drejt mbytjes padyshim që do të marrë me vete edhe Republikën Serbe. Është në dorën tuaj gjithashtu, zoti Llagumxhija, ju pretendoni se përfaqësoni gjithë popullin e Bosnjës, por nga ana tjetër duket se po injoroni pozitën e vështirë të kroatëve, shkruan Guardian. Nga ana tjetër e dini se kërcënimet tuaja për të përdorur forcën kundër Republikës Serbe nuk do të materializohen. Ato zhduken dhe ato pak ndjesi që i kanë mbetur serbe kroatëve për Sarajevën dhe japin dot dikut një justifikim për të qenë obstruktiv. Shumë çka varet nga fakti nëse këta zotrinj do të japin fund luftës së fjalëve. Nëse po, ndoshta do ta gjejnë bazën e mjaftueshme që të japin votuesve atë që duan, një Bosnjë evropiane. Nëse jo, atëherë Bosnia Hercegovina përballet me një të ardhmë të zymt, përfundon artikullin e të përditshme britanike Guardian.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Turqia ka qenë shpesh në qendër të shtypit ndërkombëtar gjatë javës që po përmbyllim. Në vazhdim ju sjellim një artikull të botuar në numrin e fundit të javës Economist. Në artikullin me titull Ai kthen Turqia shpinën e perëndimit, revista shkruan se ky vend gjithmonë ka pasur pozitë strategjike afër lindjes së mesme dhe Rusisë, por një herësh edhe ndërmjet Evropës dhe Azisë. Por në dekadat e fundit, shkruan Economist, rëndësia e Turqisë u ridukshëm pasi kaloi dy transformime, atë ekonomik dhe të politikës së jashtme. Artikullin për transmetime përgatiti vullnet Poshka.
Në vitet e pas luftës, ekonomia e Turqisë ishte pllakosur nga rritja e vogël ekonomike, inflacioni i madh dhe dështimet e shpeshta bankare, shkruan Economist. Sot inflacioni është tejet i ulët, bankat janë solide dhe ekonomia e Turqisë ka shkallën më të lartë rritjes ekonomike në vendet e OECD-s. Turqia prodhon mobilje, automjete, veshmbathje, televizor, DVD dhe çimento, me të cilën është eksportuesi më i madh në botë. Me një fjalë, shkruan revista, Turqia mund të quhet Kina e Evropës. Sa i përket politikës së jashtme, Turqia është antari i vjetër i NATO-s, me ushtrinë e dytë për ngjarmësia pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Turqia dhe Norvegjia ishin të vetmet vende të NATO-s që kufizoheshin me Bashkimin Sovjetik. Por qendrimi pro-perëndimor i Turqisë, sikur i la anash fqinjet e saj, përfshir shumë vende që njëkohë ishin pjesë e perandorisë osmane. Mirpo tash, vazhdon Economist, e mbështetur nga ekonomia e fuqishme, Turqia është bërë tejet aktive në diplomacinë e saj në lindjen e mesme, në Ballkan dhe madje në Afrikë. Me një fjalë, Turqia është bërë giganti lokal i diplomacisë, Brazili i rajonit. Mund të paramendohej se fuqitë perëndimore do ta mirëpritnin një përparim të tillë, por në vend të kësaj Turqia prosperuese po acaron shumë nerva. Evropianët po dridhen nga mundësia që një shtet i tillë me aq popullsi të hyjë në Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë qortuar evropianët për ngurrimin e tyre, nuk ndihen rehat me aventurat e reja të politikës së jashtme turke. Economist shkruan se kritikat në perëndim sikur po shehen prapa idesë se Turqia po rrëshqet drejt fundamentalizmit musliman dhe sikur është e humbur për perëndimin. Gjykimi është krejtësisht i gabuar, sa më shumë njerëz në perëndim që këmbëngulin ta bëjnë këtë, aq më të mëdha do të jenë gjasat që ata me të vërtetë ta humbin Turqinë. Sa i përket Izraelit, dhe vazhdon artikulli, qeveria e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan ka kundërshtuar ndërtimin e kolonive, por ajo e bën atë që e bën shumica e demokracive, i pasqyron pikpamjet e njerëzve të saj. Cili shtet musliman do ta dëgjonte më mirë zërin e Amerikës, mos vall autokratët në Egjipt dhe në Arabinë Saudite apo klerikët në Iran, pyet Economist. Arsyetimi më i shpeshti atyre që kundërshtojnë pranimin e Ankarës në Bashkimin Evropian është pohimi se ajo nuk është vërtet perëndimore. Por drojet se Turqia mund të bëhet një Iran i ri janë absurde. Turqia po shkon në kahje të mirë, ajo mbetet shembull i një demokracie të gjallë me sundim të ligjit dhe ekonomi të tregut të lirë. Prandaj pohon në revista britanike kur shumica e liderëve perëndimor duan të argumentojnë rreth Turqisë, pyetja e vërtet do të ishte për vetë ata. A janë amerikanët dhe evropianët të gatshëm ta pranojnë Turqinë ashtu siç është? Demokraci myslimane me sjellje të ndryshme kulturore dhe diplomatike, por e përkushtuar ndaj liberalizmit ekonomik dhe politik. Kjo gazetë shpreson se përgjigja është po, përfundon Economist.
Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të së dielës në valët e Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona të radhës janë ato të orës 12, 16 dhe 21. Në ndihni një herësh mund të informoheni gjatë gjithë kohës në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru të gjofshim.